Ne ka cikan ka taa cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ o ka nɔgɔn. A ye na aw ka feerefɛnw dilan Amérique jamana kan yan. Aw bɛ se ka sɔrɔli kɛ an ka lɛnpo la min sɔngɔ bɛ jigin kosɛbɛ ka tɛmɛ diɲɛ lɛnpo bɛɛ kan. Nka n'aw ma sɔn k'aw ka feerefɛnw dilan États-Unis o y'aw jo ye wa o ka nɔgɔn aw bɛna lɛnpo kɔni sara. Amérique jamanatigi Joe Biden ye nin lase a ka laseli dɔ senfɛ alamisadon. Kunnafoni minnu dira fɛ bɔlɔlɔsira kan ka to lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan min sigira sen kan kulu fɛ n'olu ka baara bɛnnen don sɔrɔ yiriwalikow taabolo ma diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ wele ko Forum Economique Mondial de Davos. Amérique masayaso o ɲɛmɔgɔ kura ye wele bila Arabi Saoudite jamana ma ka fara l'OPEP kan k'u ka dɔ bɔ taji sɔngɔ la. Nin ko in balila ne yɛrɛ la kosɛbɛ u ma sɔn ka fɛn bɔ taji sɔngɔ la ka kɔn jamanasigisigi kalata ɲɛ. Ka ban ka nin ko in kɛ o taabolo kanu nin tɛ. Ni taji sɔngɔ tun jiginninba don Ukraine kɛlɛ o tun bɛna sɔn ka ban joona. Donald Trump ye nin fara a ka laseli kan ka ɲɛsin u ka sɔrɔw nafabɔsiraw sɔngɔ jiginni ma n'o ye todentere ye. A bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Fed n'o ye Amérique jamana ka warijiginɛbon ye Banque Centrale Américaine olu ka kan ka fara ɲɔgɔn kan kɛ lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan karata natɔ walasa ka se ka kuma sɔngɔ ani lɛnpokow kun kan. Ka ɲɛsin taji sɔngɔw jiginni ma n b'a ɲini dɔ kɔni ka bɔ a sɔrɔ nafasɔrɔ siraw la n'o ye todentere ye. O cogo kelen na dɔ ka kan ka bɔ a sɔngɔ la diɲɛ fan bɛɛ. Bawo a sɔrɔ nafabɔsiraw ka kan ka to an kɔ fan bɛɛ jamanatigi Trump ye nin fɔ.